alchimia. Erraten didate isiltzeko, erraten diete zudala nahi. Erraten didate segitzeko, erraten diete zaudela zai. Erraten didate gelditzeko, erraten diete naizela gai. Erraten didate isiltzeko, erraten diete zudala nahi. Erraten diete zudala nahi, ez zudala nahi. Zer da isia, zer da lana, zer da karrena daramana.
Akaso zeo zer iragarri dugu jada, baina nik neuk gure urrengo gonbidatua bertsoaren bidez ezagutu nuen, baina aldi berean oroitzen dut bertso eskolan ginela nola egun batean erakutsi ziguten bere bertze aurpegi bat, bizio taldea zen orduan eta ikusi genuen halako abesti bat eta bazuen horrek berezitasun bat eta hortik deskubritu nuen nik behintzat rapa ordura arte ez zegoen nire inguruan, beraz ikusiko dugu zer kontatzen digun Odei Barroso Gomilak. Arratsaldean, Odei.
Arratsaldean.
Ongi etorri, mila esker, lehenbizi, urbiltzeagatik. Hala da ez da, bertsolari irudi hori, baino lehen, bazenuen jada raperoa denen irudia edo aurpegia?
Bai, erranen nuke, beti azpimarratzen dut, naiz eta publikoa itzinera jauzi egin, balenik bertsoaren bidez edo, balenagotik banuela zaletasun eta raparekiko maitasun handi bat, eta jada ibiltzen nintzela hor nere txikian, etxean, biziki txiki nintzela ja, rapeatzen edo antzeko zerbait egiten.
Eta ez dakit, rapeatzen edo antzeko zerbait egiten pixkat, ea euskaratik etorri zaizun, raparekiko lotura hori, hau da, hizkuntzarekin jolase egitetik, ala bere horretan rapetik ez, joan zaren pixkat euskararekin jolase egitea ba, maitatzera edo.
Bai, zaila zait zehazki erratea, ze raparen berri banuen euskarazko rapa edo, lehen aldiz entzun aintzin, olako oroitzapen lauso batzuk baditut, entzun izana, Eminem, hau, beste. Eta gero behin, hau aldiz biziki markatua dut buruan, lehen aldiz entzun nuen euskarazko rapa selekta kolektiboarekin, amabi bat urte edo izan den dituen hoien lehen diska atera zutelarik. Eta hori izan zen, beti erran dut nire klika edo ez, hortik goiti, bai, zinez lotu nintzela euskarazko rapari edo eta nonbait jauzi bat edo nire buruan behintzat jauzi bat izan zen euskarazko rapa entzutea.
Segidan eginen dugu pixkat zure ibilbidearen errepasotxo labur bat odei, baina tira, goizegi hiltzeko azken diska kaleratu berritan zaude, gaur bertan ere baduzu hemen emanalea eta hori izan da pixkat aitzakia gugana gaur espresuki hurbiltzeko ez. Ezakit, eman zenuen orain dela aste bat, lehendabiziko kontzertura Biarritzen, eta galdera sinplea dirudi, baina kaso ez da zer modu zaude lehendabiziko kontzertu egin ostean.
Ongi, egiarran biziki kontent, ekipa guzia, ze jakin behar da, bani nere izenean doala proiektu hau, baina ba, ekipa bat dudala inguruan, jende desentez inguratua noala. Eta erranen duke ekipa guzia, salbuespenik gabe, biziki pozik atera ginela hortik, ez? Berotasun handia, maitasun handia, sentitu ginuen holtzan, eta ez da beti ala izaten edo ez da erresa izaten hori sentitzea behintzat holtzatik edo holtzak duen distantziatik. Eta egia da, Atabal Lepo ikustea, alako giro, erranen duke beroa, ez, giro bero hori, edo maitasunezko giro hori, izugarri estimatu genuen, eta horti jautsi ginen, jautsi nintzen ni behintzat, ustuta eta emozio anitzekin, ez, emozio desberdin anitzekin.
Giro beroa aipatu duzu, kontzertuan bertan pentsatzen dut, sensazio bat izanen dela, baina aldi berean ere diska gure eskuetan dugu jada, eta ez dakit feedbacka edo entzulearen iritziak jaso izanen dituzu, ez?
Bai, batzuk, bai, jaso ditut, ingurukoena, gero gaur egun sare sozialekin eta jasotzen ditugu mezuak, batzuk eskerronekoak, besteak zoriontzen, pixkat denetari jaso dut eta egia da horrek ere aitortuko dut motivazio bat pizten duela gure baitan, ez? Azkenean aritzen gira lanean, ni behintzat nire kobazuloan deitzen diot estudioan. Eta batzutan ez dakigu biziki ongi ze harrera izan den duen, nola jasoko duen jendeak, eta tira, pues, izanen da seguraski denetarik, ze egia da ere, ba, jendeak gutxitan idazten duela zerbait negatiboa errateko, ez? Orduan, olakorik ez dut jaso, baina nunbait zorion edo mezuak edo jendeak maitatu izan duela nere inguruko zaleek behintzat bai, eta pozgarria da.
Orain txesartuko gara pixkate kaleratu berri duzun azken lanean odei, baina aipatu dugu, ibilbidearen errepasotxo bat eden ikuste dut komeni dela egita, ez? Ulertzeko ba, zertzaren orain ulertu behar da, ez? Herri zantzaren ere bai, nik aipatu dut, nik behintzat eta gure bertxo eskolako kidek rapa deskubritu genuen bizi hori esker, pixkat zakite hori izan zen zure raparen ibilbidean horrela jendea intzinean astapen bat edo?
Bai, hori da, erabat, gainera gogoan dut nola bizi horekin hasi ginen kontzertuak egiten diskoa atera intzin, ez? Lehen diskoa atera intzin jada kontzertu batzuk eman genituen, eta bai, argiki hori izan zen nire lehen salto publiko aintzinerako saltoa rapean, bizi hori esker eman nuen, gero hiru disko kaleratu genituen, bizi horekin urte luzez ibili gira ala ere, erranen nuke gainera ba anitz aldatu dela geroztik eszena eta ez jendearen harrera eta musika honekiko ikuspegia ere iruditzen zaite desente aldatu dela eta tira ba bai olabiatu nuen nere ibilbidea edo talde baten babesean egalpean eta urte batzuen ondotik ba terapia diskoarekin 2022an kaleratu nuen baina 2020ean edo hasi nintzen lanean disko horrekin ba eman duen bakarkako biderako jauzia edo ez beti erraten dut neri biziki zaila izan zitzaidala lehen saltoa ze azkenean talde baten babesa behar nuen eta nunbait bakarrik ba nuen nere burua zilegi ikusten nola ingo dut nik bakarrik zerbait nere izenarekin ez horrek duen pertsonarentzat duen kargarekin edo eta zalantza iniz nituen baina inguruak bultzatu ninduen hortara jada biziok ba agian ez zituen nik nituen hainbat behar edo artistiko asetzen eta orduan hala egin nuen jauzia.
Jauzia izan zen odei zuretako ez, lehendabiziko aldiz bakarrik, baina ez dakit proiektuaren zatere jauzi bat zen nik uste dut ez diska honekin kontzertuan dana bat eman zenuen eta ez dakit zuk ere hala sentitzen duzun, baina nolabait Euskal Herrian ez, rapa euskaraz erreferentziazko bilakatu zuen lan bat da, nire ustetan behintzat ez, terapia zure lana.
Bai, niri zaila egiten zait hori erratea ez, edo hori ikustea ere behar bada. Nik dakidana da, bai, nik indar handia ezarri nuela lan hortan, lan handia egin nuela, edo lan luze eta handia, hasi nintzen produkzioak ni neu sortzen, ez, bizion jok sortzen zituen, gero bakarka orain nik sortzen ditut, Joren laguntza dut beti, baina abia puntua beti ni naiz, ez, eta erranen nuke, terapia batetik zela egin behar nuen zerbait, beharretik ere ainitz bazuen, terapiak, ja personalki hartuta, eta nere beste nahi bati ere erantzuten zion, zela gehiago nahi artistiko bat, nun zinez nahi nuena egin nezaken, ez? Horrek, baseo jartzen ukan zuen, egerran ez dakit neurtzen nik nere azalean, ez? Erran ezake kontzertu handiak eman genituela, eta kontzertu biziki txikiak ere bai, jende gutxi, biziki gutxiko kontzertuak, gaztetxe desberdinetan, oltza handiagoak ere bai, jende askorekin, uste dut denetarik ezagutu dugu gula terapiarekin.
Nik ez dut sekula diska bat kaleratu dei, baina ez dakit susmatzen dut eta ni neu ere nik uste dut batzuetan joko horretan erori izan naizela, ez diska bat ateratzen badu norbaitek nolabait irudi bat ere egiten duzu eta eta ez dakit langa bat jartzen duzu ez eta bigarren lan bat etortzen denean, naiz eta denbora bat pasa, ea langa hori gainditzen duen, ez dakit presio puntu bat ere izan den terapia zuretzat ba lan hau kaleratzeko orain.
Bai, neurri batean bai bereziki astapenean eta kasik erranen nuke gainera astapenean eta bukaeran ere ateranen arte izan da alako zalantzaz betetako zerbait. Batetik ni inoizko seguruen nintzen hau egin nahi nuela ola, eta goizegi hiltzeko diskoa da 100-100 erabaki guztiak hartuta, biziki argi gainera ranen duke terapia gutxio erabaki nuela, ez gehiago egin, baina gutxio erabaki, hau naturalago atera zait, disko hau egitea. Orduan, egia da prozesua, nunbait erranen duke erresagoa izan dela, barnetik, baina bai, ez dizut gordeko, kanpora begira, ba, zalantzain hitz nituela atera den arte, ez? Erranez, ba, buf, aski ongi ote da, jakin behar da, ba, terapia 2022an aterazela, ia iru urteko epe batean, ziloba hori uzten duzularik, ba, ez dakit beste gertatzen zaien, neri behintzat bai, ba, pfu, antzi oten haute, nun oten agoni orain, ez, ba, panorama musikal erraldo jontan, hainbeste produzitzen, hain epe laburrean hainbeste produzitzen den garaiuntan, nun dago iru urte beranduago datorren lan bat, ez, nun kokatzen da hori. Baina, bo, uste dut zalantzak argitu dituela eta ateratzearekin ni ere askatu naizela eta randu dela. Hau da dagona, hau da nire diskoa, eta tira, ardezala nahi duenak, eta inoizko asumituen dut, ba, ba maite baduzu gozazazu, eta ez baduzu maite ezen zun.
Hori da, ikusiko da, ze bide egiten duen goazen lanera, goazen diskara, odei, goizegi hiltzeko. Izenburutik hasiko gara iruditzen bazaizu, ezakit goizegi bada hiltzeko, ezakit bizitzari kantatzen diozun diska hontan, ara zeri?
Bai, izenburuak ditu bi zentzu eta bi norabide. Bat barnerakoa, nire baitarakoa, eta beste bat kanpora begirakoa, ez? Eta maiz nire kantuetan uste dut jendeak agian ez dituela 100-100 ulertzen beti, ez? Beti bada barneko zerbait ba oso hurbilekoek bakarrik ulertuko dutena edo agian batzutan hoiek ere ez, ez? Eta kasu hontan ba izenburuari begira goizegiltzeko etxekoei egin nahi nien erreferentzia eta omenalditxo bat, ba jende hainitz joaten zaigu goiz. Goizegi, iruditzen zait, gainera bizia eraiki dugun moduan beti dela goizegi, ez, hiltzeko. Naiz eta pertsona heldua izan, edo zaharra, beti da goizegi ondokoentzat, norbait joaten denean, eta tira baguk ama galdu genuen goiz, eta egiten dudan guzti hortan dago, eta halako omenalditxo bat ere egin nahi nion, ez? Eta nunbait hortik duru lehen izena barnera begirakoa, eta kanpora begira, ba, rapero bezala, nik ja ez ditute 18-20 urte, eta ba, rapamaiz lotzen da jende gaztearekin, eta tira, nik erran nahi dudana da, ba, niretzat oraindik goizegi dela hiltzeko, ez? Hau da, orain nago inoizko erosoen hau egiten, eta ez pentsa ba isiltzera noanik edo, ez? Bait, mezu hori ere pasan nahi nuen.
Animalia izan zen, ez? Kaleratu zenuen lehenbiziko abesti ura, diska bera osorik, ez? Kaleratu baino lehen, eta hor zenion etengabez, enelurra dut maite, abestian hori diozu errepikan, eta ezakit hori izan den pixkat diska sortzeko zure inspirazio iturri edo hori den oroar sortzeko zure inspirazio iturria da gure lurra, zure ingurua, ez? Zuretik sortzen duzun inguruari begira ikusten duzun horrekin ala.
Bai, bai, batetik animalia kantua atera nuen iruditzen zitzaidalako ala ere terapia kutsu txiki bat bazuela, terapiatik. Orduan zubi bat bezala, ez? Terapiatik goizegi hiltzeko diskorako zubi lan bat egin zezaken kantu bat zela iruditzen zitzaidan. Hori batetik. Eta bestetik galderari erantzuteko, bai, argiki eta zintzoki uste dut, nik beti errandut, nik ez dut leksiorik emateko inori, ni ez naiz inor baino gehiago, ez dakit inork baino gehiago, ez? Nik dakidan apur hori ikasten dut egunero, eta orduan rapero bezala eta idazle edo rap idazle bezala, iruditzen zait, xumetasun puntu bat ere izan behar dugula, kontatzen dugun hori azkenean, eta erran nahi dut, azpimarratu nahi dut, nik kontatzen dudana dela, nik bizi dudana, ez? Erran duzun bezala, ba, lurra, nere ingurua, nere azaletik mintzo naiz, eta iruditzen zaigu izegi hiltzeko disko aski zintzoa dela, zentzu hortan, nun, ba, nik kontatzen dizuet, ba, nik bizi dudana, nik ikusten dudana, ez nator esaldi orokorrak botatzera, ez nator erratera zer pentsatu behar den, ez nator erratera zer den ongi eta zer gaizki. Nator erratera neri zer iruditzen zaidan ongi eta gaizki. Orduan, bai, uste dut nere bai idazkera lantzen duela edo inspiratzen duela inguruan dagoen horrek, ez?
Eta ezakitu da, horrekin ez, gatazkarik edo trabarik suposatu dizun, adibidez, niri pasa izan zait, ba, bertxotan ez, komplejua edo izatea, etengabe nire buruari buruz ari naizela solasean, ez?
Bai, argiki, bai. ez dakit jendeak badakien edo ze uste duen nitaz, ez? Baina ni aski pertsona erabea naiz ere, lotxatia, baditut nere goraberak, nere barnean, eta bai, bereziki terapiarekin izan nuen, baina gerora ohartu naiz, biluzten garela, baina nunbait erabakitzen dugulaz. Nola biluzten garen, ez? Zer erakusten dugun eta zer ez dugun inoiz erakutsiko. Orduan, naiz eta anitz biluztu, eta jendeak erran, pua, nola botatzen duzu hori dena, ez? Jendeak entzuten du gero, eta zutaz ari zira, eta bai, baina nahi gabe inkontzienteki ere uste dut, gauza batzuk ez ditut inoiz kontatu, ez? Orduan, badut nik ere nire barne mugak baditut, nigandik ba, erakutsi nezakenaren eta nahi ez dudanaren artean.
Kaleratu zenuen animalia pixkatzu bilan hori egiteko, eta orain etorri da diska, ez? Bertze 14 kanturekin, ezakit kantu bakoitzak izanen ditu bere berezitasunak, bere nolakotasunak, baina pixkat, galdetu nahi nizuke, ea zein den guztiak zeharkatzen dituen aria, ea ba ote dagoen, ez? Diskari berari koherentzia ematen diona zer da edo?
Bai, nik uste dut diskari koherentzia ematen diona, adiez terapia lanean, zelen lan sakon bat, ez? Erranen nuke, niretzat sakona diot, neri begira, nire barnerako bidaia bat, ez, bezala. Atera behar nuena eta pasa behar nuen etapa bat bezala. Terapia idatzi behar nuen goizegi hiltzeko. Eta goizegi hiltzeko duena, erranen nuke dela, ba, biziki odei bere aspektu aski arruntetan, ez beti, baina erranen nuke diska nola erran, arilkatzen duen edo lotzen, diska osoa lotzen duen aria dela egiteko modua bera. Idazteko modua bera, eta uste dut, errandu dan bezala eski disko zintzoa dela, eta uste dut zintzotasun hori horrek lotzen duela. Izan daiteke hitz egiten dudalarik nere auzoaz, nun dagoali kantuan, izan daiteke hitz egiten dudalarik ba erraten didaten artiston lan bizi baldintzetaz, hitz egiten simplea naiz ni kantua, ba nun erraten dioden jendeari zein pertsona simplea naizen ni, zintzotasun hori badago diskosoan gaindi, eta uste dut horrek eta idazteko moduak berak lotzen dituela guztiak, ezain beste tematikak, eta ez dira tematika bat, beste bat, dena lotuagoa balego bezala, badirala ere, ba, pixkat ateratzen diren abesti batzuk ere nahita, ez, baina oroar erran denuke horrek lotzen duela diskoa.
Aipatu duzu idazteko manerak eta bueno, zure azaletik idazten duzula eta bueno, diska landu behar badugu alba da osotasunean eta diskaren azalari buruz ere galdetu nahi nizuke, ze bai zure azaletik egiten duzu rapa, kantatzen duzu, baina diskaren azalean ikusten dugun pertsona hori edo onor izan daiteke ere, bai, etzai aurpegia.
Bai, ez da inageri hori da, ez azalean, ez kontra azalean, dauden bi irudietan, ez da nire aurpegia argiki ageri. Hori, bai, hori nahita egindako zerbait da, bai, batetik iruditzen zaidalako edo norri izan daitekela, eta entzuten duzularik rapak hori du, ez? Niari naiz nire kontu ez, baina agian zu zeuekin edo beste pertsona bat identifikatua sentituko da, eta bere eginen du, eta entzuten duen egunaren arabera ere desberdin interpretatuko du, desberdin sentituko da ikutua kontatzen ari naizen horrekin, eta uste dut denak eta inorrez hori, joko hori, joko horrek anitz balio duela disko hontan, ez? Eta orduan, eta bestetik dator nire komplexu bat ez dakit, baina ez nuen nire aurpegia argiki jarri nahi, baina nahi nuen agertu. Ze rap diskotan maiz ageri dira bat raperoak, MC desberdinak, aski argiki, eta handik nahi nuen agertu, baina ez erabat.
Hemen gure saioan ode izaten dugu zinema gomendioak egiteko tertuliatxo bat, eta justu atzo Aimar López gure lankidearekin aritu ginen, ba, gomendatu zigun dokuserie bat iburuz solasean, DJ Mediren inguruko
bai.
Dokuseria zen.
Bai.
Eta aritu ginen pixkat, ola orokorrean eta ideia gehiagirik izan gabe, baina rapaz ez, eta berak aipatzen zuen, ba, Frantziar estatuan bertzea gertze ze indarra izan duen, rapak ze indar duen egun ere, eta pixkat, ba, rapak betetzen duen oroar musikak, baina rapak bereziki, ba, funtzio soziala, komunitate egitekoa, ez, aldarri jakin batzuk mailan gainean jartzerakoa, aliberan ere izan daitekela, ba, sistemaren birproduzitzaile ere, bai, ez, sartzen zarenean rapa, ez, eta, bueno, musika industrian gertatzen dena oroar. Ezakit, Euskal Herrian, azken urteetan, dexente zabaldu da edo behintzat ikusi dira proiektu ezberdinak raparen bueltan, pixkat, hola, irakurketa bat egin beharra zenu, nola ikusten duzun egoera?
Bai, nola ikusten dudan, ohartzen naiz azken urteetan, Euskal Herriko musikagintzan edo irekitze handi bat egon dela, ez? Kakotxen artean ezartzen dut nik beti hitz hori, baina urbano deitzen bai. Duten olatu hori, ez, indartxu iritsi dela nunbait Euskal Herrira. Eta niri pozgarria iruditzen zait hori, ez? Baina aldi berean, adibidez, rapaz ari bagera, erranen duke rapak ez duela bere lekua egin hor, ez? Euskal Herriko panorama musikalean ez daude ez dakitzen bat rap talde euskaraz ari direnak. Eta segitzen dugu, rapak segitzen du biziki minoritarioa izaten Euskal Herrian. Eta nunbait lotu zerranduzunari, ba, nik maiz hau leporatu edo kakotxen artean izan diot, ba, pixkat industriari, bai. Azkenean, euskarazko raparen alde inork ez du apusturik egin inoiz, industria horretan. Eta ze gertatu da urteekin, ba gazteek rapa entzuten dutela, baina ez euskaraz. Ez. Eta hor, iruditzen zaitu txune handi bat badela, eta rapak ez duela inoiz izan. Pasagira urbano, guzti hortara autotuneatua, estiloak nahasi, elektronikoago, baina rapa bere utxean, Frantziak ezagutu duen bezala, ze Frantziar estatuan, laurogeita hamargarren hamarkadan sekulako estanda izan zen, 2000 urtean segitu zuen, eta gaur egun gehien entzuten den musika da, ez? Guztiaren gainetik, reggaetoia, popa, denaren gainetik rapa entzuten da Frantzian. Noski, horrek zer ekarri du, erranduzun bezala, sistemak ez du maite. Hori gertatzea. Orduan zer egiten du atzaparra gainean jarri eta berak kudeatu. Berak industriak eta sistemak atzaparrak botatzen ditu, funtzionatzen duen horren gainean, jartzen ditu, berera ekartzen ditu eta berproduzitzen ditu berari interesatzen zaion moduan. Eta hori gertatu da Frantzian. Badugula biziki rap desberdinak daudela. Denak rapa, baina biziki desberdinak batzuk, funtzio sozial, bateratzaile, komunitate, sentimendu hortatik deskolatu dutenak, eta produktu bat bilakatu dutenak, ez? Eta bestetik, hala ere, azpimarratzen dut, Frantzian arrakasta handikoa izaten segitzen duela rap sozialak, rap kontra kultura nunbait errateko edo egiten denaren aurkako rapak indar handia izaten segitzen du Frantzian, ez? Hori, orduan uste dut hortik biziki urrun gaudela Euskal Herrian. Eta rapak berak, bere hortan, bere utxean, nunbait erranen duke ez dakit hitz egokia den, ez duela funtzionatu edo ez dela behintzat bultzatu.
Justu hortik dator ere pixkat industriaren esku hartze hortatik eta estigmena eta ez. Lehen aipatzen genuena urbanoa eta rapa gazteen kontua da, ez? Erranen uke ere, haunitzetan mutilen kontua ere bai.
Bai, noski, eta ni mutila naiz, eta horrekin nire gatazkak ere baditut argiki, ez? Ze ez dut gizonezko etiketatzen den rap bat egin nahi, eta uste dut ez dudala egiten, azpimarratzen dut, ni pertsona uskorra naizela, eta nire uskortasunak ikusten direla nire lanetan, ez? Eta defendatzen dut raperoa uskorra, ez? Eta zergatik izan behar du raperoa guztiaren gainetik segurua, denak baino hobea. Bueno, bada beste rapero eredu anitz badaude, ez dira hoiek erratuzun bezala jartzen erakus leiotan, baina nik rap mota hori defenditzen dut, eta rap, eta gainera rap mota horrek ukitzen dau ni. Besteak argiki erranen dut, ez zaizkit iristen.
Tira, bukatze aldera, Odei, bizegi hiltzeko kalean da, lehendabiziko kontzertua emana, gaur bertan, bertze itzordu bat ere baduzu, ezakite, ze asmo bideo honetan, badakizu noraino iritsi naizen uken, lan honen bueltan, ala ikusten joan entzara edo zein duzu plana.
Bai, ikusiko dugu, nahiago dut ez gehiegi aurre ikusi, ze aurre ikusteak edo aurre ikusi nahiak frustrazioan itz sortzen ditu. Argiki. Eta uste dut bidea dela interesgarria eta bidea dela ederra eta bidea bizitzen da eginez. Ez, tontorrari begira, tontorra ikusten duzu, taratuzu han egon nahi nuke. Ta orduan bidea egiten duzu pentsatuz ara iritsi nahi duzula. Nik uste dut bidea bera dela ederra eta hortan segitu nahi dut. Nik nere bidetxoa egiten xumeki, arrakasta gehiago edo gutxiagorekin, inoizko argien dut zer egiten dudan, eta nola egiten dudan, eta baita ere zer nahi dudan. Orduan, parametro hoien barnean kokatzen den guzia, ba ongi etorria izan dadila nere bidean, eta pozik jasoko dut. Eta hortik kanpo dagona, ba, berdin zait, egiarran raten duen bezala ez ditut jada 18 urte, eta nik... zinezko interesa ikusi diot orain arte egin dudanari behintzat bidean. Eta segitu nahi nuke bidean.
Ederki, bazorte hon bide hortan odei mila esker.
Mila esker.
Gurean izateagatik.
Zuri, zuei. Burutik endu gabe ez da joaten arrastirik, itzak niri, ez zaizkitatera sobera sensiblea izakini, legeak iskalirik, geratzen zaidan fedea itzalidit, pertsona hola itzalirik, atzean ezin da egon gizakirik, igaro denbora igaro da, baineran ez dira bitragotan, naufrago izan arte jokoan diraute, eta akabo ja, zaurituta zato zeharo, hemen zeharo du dugun argi dago, baina ikusten ez diren zauriek kezkatzen haute gehiago, ba badakit elkarri, kontatzen geniola dena elkarri, baina gaur isilik zaude eta ez dakit ondoa nola jarri, baina zauriak nola erran, zer dara manzer ekarri, askorik ezin dizute mantori bihotz bat eta bi belarri, begietan, begietan, ikusten dut zure begietan, 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 irakurri zure begietan. Jada pasazen eguna, maite kutxuna, zaude mendietan, kontatzen ez didazuna, ikus nezake zure begietan. Begietan, begietan, ikusten dut zure begietan, 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 irakurri zure begietan. Jada pasazen eguna, maite kutxuna, zaude mendietan, kontatzen ez didazuna, ikus nezake zure begietan.